amma tan jiraatu jirtu raadiyoo VOA sagantaa afaan oromooti. Tattaantuu dabarraa hiriir mormii wiixata dabre godini shawaa dhihaa magaalaa shanan jedhamtu keessatti ba'an irratti gurbaan gan 15 rasaasaan madaa'e kalee lubbuu dhabe ardhawwaalan jedhamaatiin isaanii obboleessi isaa akkana jedhee waan jiraatu jubeetti hime.
Obboleessi koo abba baalasaa guddataa kan jedhamu asuma gandaa aanaa jibaatii magaalaa shanan irra. Jalqaba isaa kormaa ta'anii mana barumsaatti waamanii. Achii boodaa gaafa gormaa ta'anii ijoollee Oromoo umeef nutis maaliif qoramnaa hin qoramnu jedhanii hoggaa ijoollee hiriiraa nagaa ba'an sana boodaa mana barumsaa irraa ari'atan. Rasaasa wayyaaneetiin rukutame isa duraa naannoo sa'aatii 5 irratti.
Yoomi kun?
Isa duraa.
Maaltu ta'e abbabanii akkamitti rukutame?
Abbabeen gaafa ijoollee faana hiriiraa nagaa ba'u ari'atanii. Humna federaalaatiin gara naannoo mana barumsaa irraa fageessanii argatanii ijoolleen yaada taa'aa jiru erga hiriira hirmaatanii taa'anii booda achitti atanii bakkee isaan taa'anitti rukutanii argatanii.
Eessa isaarra dhahan?
Naannoo miila isaa bitaa dhahan.
Kaayyoon hiriira isaanii maal ture?
Kaayyoon hiriira isaanii amma lammiini uummanni Oromoo dhumee hanga uummanni. Gumaan uummata Oromoo ba'utti mana barumsaa hin barannu jedhaniitu ba'an. Sana booddee dhukaasatti banan.
Ijoolleetti dhukaasa samiitti ol qabanii dhukaasu moo yookaan ijoollee umatti qabanii dhukaasu?
Gadumatti qabaniiti.
Abbabaa Duwwaan rukutame?
Isa keessaa Abbabaa Duwwaatu rukutame.
Ijoollee warri kaanoo?
Ijoollee warri kaan nafti baqatanii bakka sana booddee ijoollee kaan hin qabanii ergasii bakka ammayyuu gaafumaata gabaayeen jedhama.
Waa'ee du'oo obboleessa keessanii iyyanne maal jedhe qaamni mootummaa?
Qaamni mootummaa gara hospitaalaatti nu kennaa riifarii nuufaa barreessuudhaan riifarii nu barreessuuf kanaan gara doktoraatti dabalanii akkas jettee kan kennine achi foolistaabaadhaan nu barreessisaa jennaan foolistaabaadhaan nu barreessee ka'ee dabalanii na wanta akkanaa akkanaa ufaa jiraa akkan dabarsine ani fuulduratti dabalan. Sana booda akkan darbine nu godhanii bakka. Lubbuu mucaa keenyaa erga ajjeesanii galfinee awwaalan namaa dhabna inni furannee dachaan.
Hospitaala isa kamitti geessitan isin jalqaba?
Nuti kiliinikii hospitaala kiliinika shananidha. Isa booda riifarii asiin barreessinaan waajirri poolisii akkan kennamneef jedheet asitti immoo waajira kiliinika irratti dawwale. Cumaan godira irratti dawwalamee seessatti dawwalamee akka nuuf kennamu daa'imni kun balleessaan qabdu akkan qabdu. Jedhanii dadawalanii tachii booda akkamittaa kennuu jedhanii gaafa dabalaniif daganaa godina irratti immoo dawalanii namni akkanaa dhufaa jira akkan dabarsine immoo jedhanii barreessanii ka'anii duukaa immoo nuufan.
Itu wal'aan san argate hin du'eere?
Erga sana booda bakka erga nafsiyaan du'eera bakka gara hospitaalaatti fuunee deemnaan akkatti riifarii nu barreessuu jedhanii poolisiin nuufaa sinfaana deemu hin jiru sinyiisin eeyyamdu'anii. Sana booda furannee galle.
Miila isaati kan rukutame naan jette miti.
Bakka hidda isaatu cirmee dhaabii didee yeroo sanaaf nama irraa dhiyatanii namni hin qaqqabne bakka lubbuun isaa darbe.
Gam mootummaatti deebii argachuuf tujubeen itti gaafatamaa dhimma geennaa aanaa jibaat obbo Abarraa Angaasootiif itti gaafatamaa poolisii aanaa jibaat obbo Geetachoo Beqqelee bilbilaan argachuu hin dandeenye jetti. Tamsa qasuu jirtan turraa duni VOA sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii Oromiyaa eegii jalqaban jilama caalu jira. Ammallee akka jiraattotii jedhanittidha ijjechaa fi dhaanichiittum jiranii walumaa galattuyyuu maaltu mul'ata? Namoon durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dubbise gara isin deebisa.
Dr. Mararaa eega dhiyeenyaatii paartiin keessan waa'ee mormii Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiru ilaalchise. Ibsi kenne hin jiru. Mee yeroo ammaa kana haala maaliitu mul'ata? Paartiin keessan gabaasaalee akkamii qaba?
Egaa amma kan ilaalaa jirutti iddoo baay'eetti hirri gadi dhatee jira gaabbiin qabu. Garuu iddoo tokko tokkotti itti fufeera. Baay'ee amma rakkoo guddaan kan jiru warra hiriira nagaa keessatti qooda fudhatee gandarra deemanii ijoollee dhabanii warra isaanii qabanii mana namaa cabsanii dabanii iddoo baay'ee nama hidhaa jiru. Harumallee Wallaggaa naa bilbilameera. Karaa Dodolaa Arsii Baalee naa bilbilameera. kalesa kabe shananitti rakko guddaa jira mucha abbabe lataa jedhani leengadda galgala jedhani ganama ta'een beeku awwaal sosaatii kabe shanan doo jedhani magaalaa guddittu jibaat gubbaatti rakkootu ture reeffatitti na waantanii achi fuutani hin deemtanii as hin deemtanii maal hin gootanii na rakkoo guddaatti ture baadiyyaan masaatti iyyuu ba'anii gibira faa fidaa gibira faa dhoowwachuu barbaaddu faa jedhanii lafuma kaanii saba waliin na jiru. Iddoo kanagaa Wallaggaa iddoo guddittiittis waan isaan hojjechaa turanii sardiifaa gubbaatti sirba sirbitan jedhanii nama gubbaatti tokkosaa turanii madeessaa turanii namni bilees hin mala jedhanaan jechaa jiru. Karaa Arsii Nagallee kana amma dheengaddaa lafa dhaqanii fudhatanii investimentii jedhan jiran kan ta'e fudhannannaan gabareen fudhattaniidhaanii namni lamatu du'e Arsii Nagalleen daboo muraa Arsii jechuu kooti. Karaa Giincii Jalduu Gindabalatti kanas rakkoon akka ture ijoolleen naa bilbilaa turanii ijoolleen baay'ee immoo iddoo baay'eetti rakkataa jirra waan goonu namni jedhanii naa bilbilaa jiru. Mootummaa gagaa tasgabbaa'uu fi sabni nagaatti deebee maal kana taa'aa jira malee tokkoffaa mootummaa lola isaan dhaabne dargaggoo kana fidaa eessa dhaqanii mana barumsaatti galtan malee gara fuulduraatti deebitanii barumsa argattanii. Waan baay'eedha Oromiyaa maratti beekamaa jiraa jechuu kooti. Mootummaanis waan ta'een beeku akka sabni tasgabbaa waan barbaadu natti hin fakkaatu si galee amma duubatti deebi'anii warri keessatti qooda fudhatan eenyu fayyadaa ijoollee yoo dhaban immoo mana fidaa ijoolleen keessan eessa dhaqxee waan baay'eedha kan jiraa jiru. Sabnis mirga isaati gaabbiitti fufeera dargaggoonis gaabbii ofiitti fufaniiru. Yaa kanaa Oromiyaan akkuma kana dura jechaa turre wataadaraawwi aggajaajii seeran jiran federaal poolisii fi aggajaajii tooriifaa karaawitiifaa raayyaa mootummaatu bulchaa jiraa jechuudha amma nan beekutti.
Mormiin kun duraan barattootaan ka jalqabame paartiin keessanillee waa'ee kanarratti deddeebisee ibsaa ture. Amma mormiin kun diddaan kun uummata keessa seene jechuudha moo tarkaanfiidhuma mootummaa tammaati jechuu danda'ama?
Lachuudha. Wanti kunis akka durii dargaggoo duwwaa miti amma durii dargaggoo. Yee yuunivarsiitii fayyadamu baay'ate warra hulattanyaa darajaa jedhan kana qophiifaa maal faayanii barataniin amma barii daa'ima waggaa shanii jaha torbaatu kana keessa seenee warra isaanii olii hulattanyaa darajaa baratantu keessa seenee yuunivarsiitii seenee qotee bulaatu seenee dandanaatu seenee hundatu keessa jiraa jechuu kooti si galee amma karaamboo bukkee waddeessa kan jedhanitti lolli gadeen amma qabii arfan kana kan ture dabbaleen opiiniyoo nama jeeseetu gartokkotti baqatee isan qabnaa hin qabdanii. Maaliif qabdu kana gubbaatti amma karaa sana namni rukutames namni du'ees jira karaa waddeessaa ammoo bukkee jechuu kooti amma kaleessa galgala dhageetti lolli tureeraa jechuu kooti ambo gama.
Maalinni lolli kun opiidiyoon uummata irraati nama ajjeese moo?
Hidhataa opiidiyootu nama ajjeese.
Uummata keessa?
Uummata keessa nama ajjeese kanaan calqabame warri kaan immoo hin qabnaadhaan immoo saraayitiin mootummaa dhagee sabaan walitti dabalee rukkuchuutte. Kanatti rakkoon bal'aan ka'ee namni rukutame namni du'e jiraa jechuu kooti waddeessa iddoo jedhamee magaal bamboo achi keessa bukkeessaa jechuu kooti. Ijaa kanaa gaa maayin seete mootummaan kun hundaan lolaa jira. Saba nagaa jirus walitti makee ennaa reebuu ennaa hidhuu ennaa maal godhuu sabnis immoo kanaan dallanee attamitti ijoollee koonu jalatti reebduu attamitti nagaa nu dhoowwitu nuti nagaan jiraachuu barbaannaa. Isa jirutti deemeeraa jechuu kooti ilaa akka durii sabni kan jedhee ciisee dabballee ni opiidiyoo maal kuni irra deemaan jirtu akka durii lachuujuu jechuu kooti sabnis akka durii miti mootummaanis kan jedhee waan beekisumadha hiduu reebu bira darbeessa ajjeesu kana duwwaadha mootummaan kan beeku sabatti dhaqanii kana goona kana sinii goona nuti ilmoo keessanii jechuun dandeenye warra opiidiyoo jechuu kooti garuu fuulduraattu maal godhanii saba kana wajjin deebanii saba hirmii ta'an kana wajjin deebanii akkatti isaan bulanii akkasaan biyya bulchina jedhanii waan naa beeku jechuu kooti.
Gama biraatiin namoota naannoo adda addaa irraa himatan irraa yeroo dhageenyu irra hedduun isaanii ka tarkaanfii kana fudhataa jiru humnoota federaalaati keessumaa poolisii addaa ka federaalaatii fi loltoota raayyaa biyyaati kan tarkaanfii kana fudhataa jirudha kan jedhan fakkeenyaaf Harargee Lixaa Harargee Bahaa bakka adda addaa keessatti Wallaggaas gama biraa keessattis kana kan himataa jiran ammallee humnootuma kanaa kan naannawaa kanatti tarkaanfii fudhataa jiru moo humnoonni kun amma deebi'aniiru.
Laa warri kun warra tarkaanfii fudhatanidha. Habaluutu kana godhee habaluutu kana godhee warra habaluu kanadha jedhanii jala deemanii garuu jara kana kan agarsiisan immoo dabballeedhuma opiidiyoo jala jiranidha jechuu kooti.
Dooktar Mararaa miseensonni hoogganaa keessanii kan akka Ittaanaa Durataa paartii keessanii obbo Baqqalee Garbaafaa Ittaanaa Barreessaa dhaaba keessanii obbo Dajenee Xaafaafaa akkasumas hoogganoonni olaanoon yeroo ammaa qabamaniiti kan isaan jiran. kaleessa hoogganoonni kun akka maatii isaanii wajjin wal argan eeyyamamee jira jechuudhaan maatiin isaaniis dubbatanii jiran. Gama sanaan fooyya'aa inni argame jira. Waa'ee hoogganoota dhaaba keessanii odeeffannoon qabatamaan qabdan maali?
Wanti guddaan aamaan argamuu isaaniiti. Amma kaleessaaf dandaddaatti saayinaatu gala. Saayinaan sun egaa samanaa dhaqe yoo ta'e jarri jiru jechuudha. Saayinaan sun immoo deebuu baannaan maal ta'anii jedhee warri maatii naarra turanii gaddaarra turanii egaa qaamaan argamuun isaanii waan tokkodha jechuu kooti. Karaachitti wanti fooyya'ee hin jiru. Sigalee amma jarri kun seera malee cal jedhamanii goodaadhaa qabamanii maaliif qabsoomuun ka'eedha malee waan jarri kun hidhamanii isa isaan jiran amma dajanee daafaa. Alaabaa aboo fi kaasettii shantama moo maal ta'u kan taammanii bajanii mana fuudhanii dhaqanii qaban. Kun yakka guddaadha. Sigalee mootummaan tokko yakka akkasii hojjetanii sobaan akkas gochuun kun addunyaa keessattis haa ta'u eessatti keessattis kun naurii guddaadha. Jarri kun waan akkasii akkasii fa'itti hidhaman malee dhugumaa qabsoon Oromoo Boorana hamma Dambidoollootti Hararii hamma Jimmaa Lubbaaboriitti maalitti ka'e kun dhuguma jarri kun irra deemanii kaasanii dhuguma jarri kun waan kana kan hojjetanii miti sigalee dubbiinsaa dubbiidhumaa kana hoogoone mormituun hin dadhabaa isa laalee immoo warri kan na'eetu galee ciisaa isa jedhamuudhaan malee dhuguma waan kana keessatti qooda fudhatanii qooda fudhachiisanii chochoosanii waan akkasii akkasii gubbaatti waayee akkasilaa jedhamu seerri biyya kanaan ayyamne. Godhanii miti amma warri achi keessaa namni lama sadiitti warra seera baratanidha. Dastaa Dinqaafaa, Duratwaan, Lubbii Dargaggoo fi Dajanee Taafaa jechuu kooti. Ijaa kana mootummaan isuma sanayyuu akkatti isaan ammas godhan hin beeku agarsiisuu malee hidhaan itti fufeera, reebichi itti fufeera, jijjiirraan guddaa waan jira jedhamu hin jiru.
Gama dippiloomaasiitiin maaltu mul'ataa jira? Fakkeenyaaf torban darbe keessaa gamtaan Awurooppaa ibsa jabaa baasee jira waa'ee kanarratti. Akkasumas immoo qorattoonni mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa ibsa baasanii jiru. Biyya sanas gurmuun aangawoota Yuunaayitid Isteetsi dhufe akka daawwatee ture dhaga'amee jira. Walumaa galatti gama siyaasaatiin waan quunnamamtan jira.
Wanti walitti qabatamee lafaa ka'e homtuu hin jiru. Nutis akkuma hin dhageenya darbee faranjoonni biyya kana keessa jiranii amma yeroo taayyuunanii poolitikaa alaafoota isaanii gara 20 gaaf tokko biraanis qabii 10 fuunduramoo akkas biriifingii kenneeraa fi. Karaa lixaa Oromiyaa kana hamma naqamteetti akka deebi'anii gruuppiin Yuuroppiyaa Yuuniyoonii tokko natti maniiru. Wanti akkasii egaa akka durii otoo hin taane warri gaazexeessota isaaniis gaabbiin Oromoo kun akka gaabbii sabaa tokkotti addunyaa gubbaatti biyya kana keessatti dhagahamaa jira. Gaazexeessonni irratti barreessaa jiru kana jiru. Karaa dippiloomaatii garuu wanti lafa qabatee lafaa ka'e hin jiru. Hidhaan itti fufeera, reebichi itti fufeera. Ajjechi iyyuu amma dheengadda Arsii Nagaleetti namni lama du'eera. Kaleessa mucaan Jibaatitti du'eera. Arjoo guddattuttis namni du'e kan jedhu itti ni qaba. Itti fufeeraa jechuu kooti waan mootummaan kun kan dhaga'ee dhaabee jennee gabaa baanee dubbannu hin qabnu jechuu kooti.
Durataa Koongireesa Federaala Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis carraa naa kennamee sinan galateeffadha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.